Përshëndetje zonja dhe zotrin, kjo është emisioni i parë i ditës si Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Si zakonisht dielave, ofroj materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në një event votim të Maqedonisë por i votohet diçka që mund të ndryshojë rezultatin përfundimtar. Mirpo cila do parti maqedonase të fitojë të drejtën e formimit të qeverisë së re, kjo nuk mund të bëhet pa votat e deputetëve shqiptar. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell materialin në vim.
Jan pikërisht partitë politike shqiptare ata të cilët kanë forcën për të vendosur se cili opsion politik nga pala maqedonase vëmërohet DPMN, Nikola Gruevski ose Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Nisë Zoran Zaevit do të arrijë të formojë qeverinë e ardhshme. Partitë shqiptare madje nëse vendosin mos e mbështesin asnjërin opsion politik Maqedonas, pikërisht ata do të jenë faktor që krijojnë hapësirë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje ose të imponojnë formimin e një qeverie në nivel ekspertësh me mandat që të deblokojë procesin integrues, realizojë reformat në sistemin e drejtësisë dhe medias, si dhe avancojë të drejtat e shqiptarëve. Në këtë drejtim njohësit e çështjeve politike thonë se tani më shumë se kurdherë është momenti që liderët politik shqiptar të arrijnë ujdi për të folur me një zë të unifikuar kundrejt palës maqedonese në funksion të realizimit të interesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Dhe është mirë të ulen si vllau me vllaun, të tregojnë më pragmatik dhe praktik, dhe të bëjnë të gjithë një platformë të përbashkët për të cilën natyrisht në formën një dokumenti të nënshkruar, të cilës do t'i përmbahen gjatë gjithë kohës pasaj të veprimit të vetë politik. Rasti e solli një moment të volitshëm për shqiptarët që kanë mundësi të bëjnë një platformë, se në rase se cili shkon me platformat e veta, me programet e veta, do dështojnë edhe kësaj radhe.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Shpëtim Pollozhani, kryetari shoqatës ishte burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, i cili ishte i kyçur dhe në bisedimet për unifikimin e opozitës shqiptare edhe para zgjedhjeve. Ndërkaq Avzi Mustafa, kryetari inteligjencës së shqiptarëve në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thot se elektorati shqiptar me votën e vet ka treguar se është pjesë e këtij shteti dhe si i tillë në formë të barabartë duhet trajtuar dhe nga pala maqedonase.
Mbetet që shqiptarët të të gjitha partive që fitojnë, pa më parasysh sa është numri i tyre, ato janë tani faktor kryesor për formimin e qeverisë dhe ato duhet tani të ulen bashkarisht të hartojnë Një program të cilin do ta kisha quajtur si të jetë program nacional i shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë, ku do të artikulojnë të gjitha kërkesat dhe bashkarisht do të hyjnë në qeveri për të realizuar të gjitha ato kërkesat shqiptarët.
Pollozhani dhe Avziu thonë se tani është momenti që një herë për gjithmonë të instalohet dhe praktika e marrjes së përgjegjësisë nga ana e shqiptarëve për të drejtuar një nga tri pozicionet kyçe të shtetit, siç është presidenca, kreu i qeverisë apo drejtimi i parlamentit. Ndërkaq partitë politike shqiptare të cilat fituan mandate në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Rilindja me Besë, Alianca për Shqiptarët dhe Partia Demokratike Shqiptare, zyrtarisht thonë se nuk janë duke zhvilluar bisedime për koalicionime të mundshme rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë, gjërsa ato mos kumtohet rezultati përfundimtar nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sektori civil në Maqedoni është vënë në kontrollin e inspektorëve tatimor mbi transaksionet e tyre financiare. Drejtuesit e organizatave jo qeveritare akuzojnë për presion me qëllim heshtjen e tyre lidhur me akuzat që bëjnë ndaj pushtetit. Kontrollet nisën pas paralajmërimit të VMRO-s së Gruevskit për hetimin e gjithë organizatave që financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare dhe sot kanë vazhduar kontrollet në zyrat e më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre dhe të aktiviteteve tjera në Maqedoni. Nga këto institucione nuk kanë dhënë detaje mbi këtë aksion, duke theksuar se bëhet fjalë për kontrolle të rregullta. por drejtuesit e organizatave jo qeveritare, këtë cilësojnë si formë të presionit për shkak të qëndrimit të tyre kritik ndaj pushtetit. Ato thonë se këtë qëndrim e forcon edhe më shumë fakti se aksioni ndodh disa ditë pas protestës së VMRO dëpëmënes para Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, ku paralajmërua lufta për desorosoizimin e organizatave jo qeveritare. Në fakt, organizatat e tilla në të shumtën e rasteve financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, pas të cilit të thuhet se qëndron filantropisti miliarder George Soros.
Nuk jasno, od strana në poranishnjët premier, беше ставено до знаење какви се неговите намери со невладиниот.
Ише кръеминистри Никола Груевски шум чарте киште бар медие, се цилат јан планете ти ме секторин цивил, прандај нук влерсој се контрол институционеве финансиаре ашти регулт, пор пър кундрази, бët фјал пър пресион дај организата еве јечевритаре, че кан ченрим критик ндај поштетет. Ishe kryeministri dhe lideri VMRO dëpëmënes, po shkon në drejtim të politikave autoritare të disa shteteve tjera. Thot Urania Pirovska, kryetari e Komitetit e Helsinkit në Maqedoni, organizat kjo e cila ishte e para në shënjestër të inspektorave tatimor. Ajo thot se është e njohur se sektori civil në Maqedoni financohet në bazë të projekteve dhe donacioneve që merr nga jashtë, por e gjithë kjo bëhet në përputhje të plot me ligjet e vendit. Drejtuesja e Fondacionit për Shoqëri të Hapur në Maqedoni Fani Karanfilova Panovska thot se kontrole janë paralajmëruar në zyrat e më shumë se 20 organizatave jo qeveritare. Ajo thot se nuk është kundër kontroleve, por forma se si bëhen lën dyshime për qëllimin e tyre.
UJP ima nadležnost. Po sekoj moment da najavi finanske kontrola ke bilo ku entitet.
Drejtoria e të ardhurave publike ka të drejtë të bëj kontrole çdoherë kur të vlerësoj se ka nevojë në cilën do qoftë organizatë jo qeveritare, edhe pse kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në këto 25 vjet të funksionimit ton, pasi gjithmonë kemi qenë në krye të detyrës në respektimin e ligjit. Pra momenti kur ndodhin këto kontrole më njëherë pas zgjedhjeve, na lën të dyshojmë se bëhet fjalë për formë të presionit për të heshtur zërin e tyre. Thot Panovska, edhe Gjelal Neziri, drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese, thot se bëhet fjalë për presion dhe asgjë më shumë. Ai vlerëson se UJQ-t kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në demokratizimin e shtetit, në kohën kur të gjitha institucionet e tij janë vënë në funksion të partisë në pushtet.
Është një aksion për të ushtruar presion pikërisht mbi shoqërinë civile, e cila gjatë gjithë kësaj kohe sa institucionet e shtetit ishin dhënë në funksion të partive në pushtet dhe në funksion të mbrojtjes së aktiviteteve jo legale dhe korruptive të tyre, kanë qenë ai zëri i cili ka mbajtur atë kontrollin pikërisht mbi këto institucione dhe ka bërë që këto të njëjtat të jenë më afër qytetarit e jo më afër partive politike.
Thot Neziri, organizatet jo qeveritare ishin pjesa asaj që një të revolucioni shumëgjyrësh, i cili gjatë gjithë këtij viti ka organizuar protesta të shumta rrugëve të kryeqendrës së Maqedonisë në mbrojtje të prokurorisë speciale, e cila ka nisur hetime të shumta kundër zyrtarëve të lartë shtetëror, të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara me 19 dhjetor konfirmoi zgjedhjen e Donald Trumpit president. Trump fitoi 304 vota të kolegjit, ndonse me kushtetutën amerikane 270 janë të mjaftueshme për të zgjedhur presidenti i shtetit. A do të marrë detyrën nga 20 janari. Materialin e vim sjell detajet. Donald Trump, kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është konfirmuar si presidenti arshëm amerikan edhe nga kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara. Trump fitoi 304 vota të kolegjit, ndonse me kushtetut 270 janë të mjaftueshme për të zgjedhur president. Hillary Clinton, kandidatja demokrate, mori vetëm 227. Donald Trump do të marrë detyrën nga 20 janari. Votat do të numërohen dhe vërtetohen zyrtarisht në një mbledhje të përbashkët të Kongresit në muajin janar. Sistemi i komplikuar zgjedhor është ngritur nga njerëzit që kanë hartuar kushtetutën e Shteteve të Bashkuara për të balancuar fuqinë votuese të shteteve më të populluara kundër asaj të shteteve rurale me më pak banor. Por mënyra se si funksionon sistemi do të thotë se ndonjëherë një kandidat mund të humbas votën e popullit, por të fitoj shumicën e votave të kolegjit zgjedor. Kjo ka ndodhur edhe me Trumpin në zgjedhjet të 8 nëntorit, por jo të gjithë antarët e kolegjit zgjedor janë të obliguar të votojnë për fituesin e zgjedhjeve në shtetin e tyre. Për këtë arsye, disa demokratët të tjerë kanë bërë përpjekje të bindin disa antarët e kolegjit që të zgjedhin një tjetër republikan dhe jo Trumpin. Mbështetësit e kësaj përpjekjeje janë thirrur në raportet se haker të mbështetur nga qeveria ruse kanë ndikuar fushatën presidenciale në SBA, si dhe në dyshimet mbi marrëdhëniet biznesore të Donald Trumpit. Shumica e zgjedhësve të kolegjit që janë mbledhur të hënën në të 50 shtetet dhe në Washington e kanë injoruar këtë përpjekje edhe pse ka pasur raporte se sëpaku dy zgjedhës kanë kërkuar të zgjedhin kandidat tjetër.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Turqia këtë javë ka njoftuar Washingtonin se beson se përkrasit e kleriku turk që jeton në SBA, Fethullah Gülen, janë përgjegjës për vrasjen ambasadorit rus në Ankara, Andrei Karlov. Disa zyrtar turq bile kanë sugjeruar se Washingtoni e ka mbështetur vrasjen e diplomatit rus. Këto pretendime Washingtoni ka quajtur absolutisht të rrejshme. Materialin e vimi përgatitur nga Fatmir Bujupi sjell detajet.
Turqia i ka informuar Shtetet e Bashkuara se beson se mbështetësit e klerikut musliman Fethullah Gülen me selinë në Shtetet e Bashkuara ishin përgjegjës për vrasjen ambasadorit rus në Ankara. Agjencia shtetërore turke Anadolu ka raportuar se ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoglu i ka thënë sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry gjatë një bisede telefonike se Turqia dhe Rusia kanë dijeni se organizata e Gülenit ka dorë në sulm nga i cili u vra ambasadori rus Andrei Karlov. Turqia kishte kërkuar ekstradimin e klerikut të Gülen, që jeton në ekzil në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara, lidhur me puçin e dështuar ushtarake kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në muajin korrik të këtij viti. Ankaraja është e zemëruar pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka insistuar që të ketë dëshmi bindëse për fajsinë e Zotit Gülen para se të veprojë lidhur me kërkesën për ekstradim. Prej se Shtetet e Bashkuara ishin të ngadalshme në përgjigjen lidhur me kërkesën turke për ekstradim, disa zyrtar nga Ankaraja gjatë ditëve të fundit kanë sugjeruar se Washingtoni e ka mbështetur vrasjen ambasadorit Kralov duke shkaktuar kritik të ashpër nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se ky pretendim është absolutisht i rrejshëm. Ai foli edhe për bisedën telefonike Kerry Çavuşoglu. Sekretari në bisedën me ministrin e jashtëm e ka ngritë shqetësimin e tij për një retorik që po vjen nga Turqia lidhur me involvimin ose mbështetjen amerikane i heshtur ose në mënyrë tjetër për këtë vrasje të papërshkrueshme për shkak të pranisë së Zotit Gülen në Shtetet e Bashkuara. Ky është pretendim absurd dhe absolutisht i rrejshëm. Nuk ka bazë të vërtet në të dhe sekretari e bëri shumë të qartë në diskutimin e tij me ministrin e jashtëm, tha John Kirby.
It's a ludicrous claim, absolutely false.
Më tutje zoti Kirby tha se ne duhet të lejojmë që hetuesit ta bëjnë punën e tyre dhe ne duhet të lejojmë që faktet dhe dëshmitë t'i çojnë hetimet atje ku duhet, para se të kërcejmë në konkludime. Raportohet se sekretari amerikan i Shtetit John Kerry i ka ofruar ndihmë amerikane Turqisë në hetimin e vrasjes. Megjithatë, Ankaraja tha se do të zhvilloj hetime të përbashkëta me autoritetet ruse, ndërsa Moska tashmë i ka dërguar afro 20 hetues në Turqi. Fethullah Gülen, një person i vetmuar që predikon dialog ndërfetar, ndërsa mbështetësit dhe organizatat e të cilit janë shumë të njohura për sponsorizimin e shkollave dhe çështjeve humanitare, e ka dënuar atë që ai e ka cilësuar si akt i tmerrshëm i terrorit, nga i cili u vra Andrei Kralov. Ambasadori rus në Turqi, Andrei Kralov, është qelluar 9 herë nga një pjesëtar i policisë speciale të Turqisë, i cili nuk ishte në detyrë derisa Kralov fliste në një ekspozitë artistike në Stamboll më 19 dhjetor. Polici që nga autoritetet është identifikuar si Mevlut Mert Altintas, më vonë është vrarë nga policia. Autoritetet e Turqisë kanë arrestuar 6 persona të afërt me Altintasin lidhur me këtë vrasje. Derisa e ka kryer vrasjen, Altintas ka brohuritur mos e harroni Alepon dhe slogane të tjera islamike në vendin e vrasjes, para se ai të qëllohej për vdekje.
Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përzgjedhura për këtë edicion. Materialet tona i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe orën 21. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.